Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националния дворец на културата, срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор, 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят или може би оправдаят господин Цветанов. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви и че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. 3 дни след като посланник Марсири заяви, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по барета, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание, защото отношенията ни са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 2 дни след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят е само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 2 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъди. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? С тази тема, която днес се опитваме да намерим отговор, и се обръщам към Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България, секретар на БСП по комуникациите и медийната политика. Добър ден, господин Кутев.
Добър ден.
Господин Кутев, анализирайте фактите. 14 дни и тук се случват неща, които не са се случвали и за 4 години.
Абе, на мен ми се струва, че част от тях се случваха особено активно в периода 2001-2005, докато Бойко Борисов беше главен секретар на МВР, защото тогава имаме над 150 поръчкови убийства, които са направени, част от тях, които наистина ключови и знакови. В смисъл, това бяха Илия Павлов, Маймуняк, Женята и не знам си още кой, пряко ли безкрайно популярни. 36 от тези убийства бяха изключително ключови фигури от бизнес и от подземния свят. Така че общо взето това, което се случва в момента, просто е връщане назад към онези времена и припомняне, че хората са същите и че този, който тогава беше главен секретар, в момента е министър-председател. Това по отношение на престъпността специално. Не виждам как може да се промени ситуацията в тази държава в момента, в който двете топ-чингета, така да се каже, на държавата Цветанов и Борисов, управляват цялата държава, имайки преди тяхното минало, техния менталитет, начинът им на мислене, който се демонстрира ежедневно. За съжаление, аз не знам какво друго биха могли да очакваме и дали изобщо сме очаквали нещо по-добро.
Какви изводи си правите вие, БСП? 162 дни, казвам аз, преди следващите парламентарни избори, така както министър-председателя за бидатата 7-7. Какви изводи си правите вие и къде бихте могли да успеете при тази не само медийна, но икономическа и всяка и политическа стагнация?
Абе, първо ще почвам от там, че не ми е ясно защо министър-председателя забива датата. Доколко стигна моите така познание по структурата на тази държава, не той е човека, но това е друг въпрос. Сега изводите за мен са, че държавата отново трябва да се измъква от една от най-тежките кризи, в които е попадала. И докато примерно кризите преди това са били предимно икономически, не веднъж ни се случва да се измъкваме от тях. Тук става дума за криза, която вече е криза на държавността. Ние виждаме огромен проблем с парламента, който има 6% рейт на доверие, което е най-малкото, което се е случило до сега. Но по-лошото е, че имаме един конституционен съд, който вече 3 месеца не може да се събере, да се конституира, да се създаде по
проста. Вие ще предлагате ли член на конституционния съд сега по новата процедура?
Да ви кажа честно, много са различни съмненията при нас. Още не сме решили, защото от една страна съм убеден, че ние можем да предложим безкрайно интелигентни, смислени и почтени хора, срещу които не може да кажат и дума. От друга страна, аз наистина се опасявам в тази полицейска държава, че Цветанов може да създаде компромати за нула време, за който да било юрист. След което след 3 или след 4 месеца се окаже, че тия компромати са пълна купа, защото като минат през съда, там и през прокуратурата, накрая се окаже, че те не са верни. Но през това време може да бъде оплют всеки. това, този начин да се опиват политици с вредни политически цели, ние го виждаме постоянно, откакто тези хора са на власт. И ако имаме колебания дали да предложим с човек за Конституционния съд, то не е защото нямаме подготвени, смислени и качествени хора. Проблема е, че се опасявам от това, че те могат да бъдат оплюти и на политически целенасочено, след което след няколко месеца да се окаже, че това всичко не е вярно, обаче сметката вече да е платена.
Така е. И това вероятно ще ви въздържи от много други действия, защото наистина машината за компромати и машината за манипулации на медиите е в пълен ход, макар че снощи гледахте ли интервюта на министър-председателя в Панорама?
И честно казано, не, аз вече малко се изморявам от цялата тая дивотия, която създава този човек около себе си. Разбира се, веднага прочетах отзивите навсякъде, включително и във Фейсбук, то просто беше, реакцията беше изключителна. Но не съм гледал, така че освен така наглостта, която очевидно беше отразена от всички, и освен така фалцетните тонове, не мисля, че знам повече за това интервю.
Ами аз ще ви кажа само нещо, така вярвам, че ще ми се доверите, защото ще бъде неутрална професионална оценка. Първо, това интервю беше на запис. Съвременните медии много рядко пристъпват да записват нещо, трябва да си някъде на километри или не знаем какво да се е случило с тебе. Интервюто беше прекъсвано, спирано, лепено и така нататък. Това го казвам чисто професионално. Аз съм телевизионер. Второ, Бойко Борисов заяви, че той нямал никакви медии. И медиите били на Делян Певски, а той бил депутат от ДПС. И очевидно е, че по този начин ДПС манипулира медийната среда и всичко е окей.
Какво да кажа, освен че, не знам, това е за първи път виждам в политическия живот хора, които не спират да говорят наистини най-малкото или просто да изопачават абсолютно неуморно. Да, няма медии. Сигурно не е той де юре собственик на тези медии.
Да, никой не си е мислил. Да.
Но всички видяхме абсолютната сервилност на медиите, които се осигуряват, защото по имаше няма медии, но абсолютно със сигурност има достатъчно фондове през Мирослав Найденов, има достатъчно други методи за въздействие. За съжаление, могат наистина със съжаление да го кажа, че медиите, които си позволяват независими мнения в държавата си изключително малко, и аз виждам, че те са наистина под натиск, сериозен натиск и икономически, и политически. Това е истината. И естествено, че всички международни организации, които се занимават с това, го отчитат. Всяка година, откакто е дошъл Борисов на власт, ние падаме с по няколко места надолу в класацията за свобода на медиите. Просто това си е тенденция, всяка година са 7-8 места надолу.
Много ви беше хубаво управлението за двете топченгета, които са начало на държавата. Може ли да развиете малко темата, защо допуснахте вие, БСП, тези две топченгета да са определящи политиката и нравите в държавата?
Аз мисля, че много, аз поне за себе си формулирам много грешки, които сме правили през последните години. Едната от тях, примерно, беше този опит да се управлява или да се излиза пред обществото само с чисто политически тези и да се подменят механизмите, включително на партийната работа. За мен трябва да си направим огромни изводи за това, защото в края на кресата избори се печелят, виждане го, за съжаление, до голяма степен и с едни доста пошли механизми, които позволиха на тия хора през манипулиране на средата, през манипулиране на медиите, през манипулиране на изборите да спечелят. Тоест ние трябва задължително да доведем битката за изборния кодекс до края. Аз мисля, че до сега успяваме да окажем достатъчно съпротива, за да не може ГЕРБ да прави каквото си иска.
Те почти признаха, че ще приемат 5 от 6 ваши искания. Аз коментирах сутринта тая тема и с Димитър Главчев.
Напълно безспорно ще ги приемат по една много проста причина, че следващата седмица в Европейския парламент има една много сериозна дискусия, предизвикана в парламента на тема демокрацията в България, и там очевидно те не песни ми скъцали с зъби, защото края на краищата...
Дека да ви кажа точното заглавие, обсъждане на свободата и върховенството на закона в България. Ние говорихме няколко пъти по това, ние ще го изучим и директно в среда, да? Продължете.
Абсолютно, да. Тоест тук вече, колкото и да подкрепи Европейската народна партия да има свои интереси в България към властта, в края краища те си дават сметка, че вече на европейско ниво те губят всякакви устои с тези хора, и те са им скъртали са за безпоредна и си им казали, вижте, я се управете там и намерете изхода, за да не го търсим ние.
Двете топченгета, Бойко Борисов и Цветанов, вече губят подкрепата на Европа, така ли?
Ми, това е очевидно. В смисъл сега това, което виждаме, че все още приема, отиде Цветанов, успя да свърши някакви работи въпреки убийството в Брюксел, т.е. те все още успяват да проведат някаква политическа линия, но очевидно вече им е все по-трудно. Тоест, очевидно вече те трябва да започнат да навлизат в някакви европейски параметри, а проблема е на Европейската народна партия, че те не си дават сметка там, че Борисов и Цветанов не са в състояние да го направят. Това е проблема на България.
Дали не си дават много, може би е трудно да се признае.
Еми, може би е трудно да се го признае, да. Те може би се надяват, че те могат нещо да променят политически. Те не могат да си представят, според мен, поне така го виждам аз, че до такава степен могат да бъдат изрязани всякакви демократични инстинкти у съвремени европейски политици. В резултат обаче е, че ние го виждаме. Той не е способен Борисов да управлява по друг начин, освен през тази странна манипулация и на медии, и на избори, и на всичко останало. Той никога не е говорил, всяко негово действие не е посветено на решаване на проблема, а на неговото покриване, замазване и показване. Нали, ето сега, она женица там, дето му даде лука, нали, той не отиде да имаше проблема на тия хора. Той отиде, за да е накрая, т.е. през манипулация на жената, да е накрая да отиде да се косне в него, разбираш ли. Това е абсолютно безумно действие от гледна точка на управлението.
И тя защо се гушкаше в него? Аз не разбрах, трябва да я кажа, беше толкова унизително. Защо тая женица се гушкаше в него?
Еми, за съжаление, аз мисля, че причината жените да се гушка в него е абсолютно горе долу много подобна на тази, по която Стефан Воденичаров стана министър. Това е, пак ви казвам, него, има ли проблем с ядрената
централа? Не е станало още, не е станало. Ние, вие няма да го подкрепите.
Ще стане.
ДПС няма да го подкрепят.
Това е политическия му ход на Бойко. Той не отива да решава проблема с атомната централа.
А гушка хората ли?
А решава проблема как като отива и кара председателя на СИА, който да стане по някакъв начин го изнудва, подкупва или не знам какво прави, за да стане министър. И добре, атомната енергетика остава да виси, ама науката в България и БАН остава да висят. Обаче ти гласува бюджета само преди няколко месеца, го гласувахте с никакви пари за наука и за БАН. И това сега, че ти си го изнудил този човек и той, извинява се, се обърнал на 1000 градуса и е зарязал своите и решил да ти измие очите по някаква причина, това не решава нито един от проблемите на тази държава.
Така, и къде идва обаче синергията в тези процеси, която да даде енергия на БСП? Задавам сложен въпрос, но вие ме разбирате.
Ами, за мен важното в момента е да направим така, че да съхраним демокрацията, защото Борисов и ГЕРБ са реална заплаха за демокрацията. Дали това ще успее да го направи само БСП? Надали. Не си представяме, че ние винаги сме имали някакво ограничение електорално, гледна точка на това, че сме посткомунистическа партия, гледна точка на нашето 23 години пребиваване по различен начин в българската политика. Така че не си представям, че ние можем да бъдем новата вълна, която да залее България. Но ние се опитваме да бъдем онази политическа сила, която да дава верните отговори и която през цялото време да бъде на езика на хората. До каква степен хората ще ни припознаят? Сигурно няма да е кой знае каква. В смисъл, винаги тези, които са обидени на лагерите на комунизма, винаги ще имат едно ново спрямо БСП и така. Но въпреки всичко, аз смятам, че е безспорно, че така подкрепата за БСП се покачва. Безспорно е, че това правителство се проваля. Къде ще се получи пресечната точка, това ще решат гражданите. Тоест, те ще кажат колко процент и колко власт ответно ще дадат на БСП. Аз обаче съм убеден, че референдума, тези 60 за и 40 против на референдума процента, показват ясно, че хората искат промяната. И че от тук нататък месията Бойко, както излезе и каза три пъти не, така се оказа, че него са го подкрепили 2% реално, защото другите 6%, общо 6% бяха не или гласуваха не на референдума. Тези 6%, 4 от тях поне си бяха сини хора, ДСБ, СДС и така нататък.
Имате и голям успех в София, между другото.
Да, между другото, за
ГЕРБ София не е вече ГЕРБ София.
А да не говорим, че 30% от гербарите, които са гласували, са гласували за. Тоест, реално погледнато Бойко Борисов е абсолютно бланиран, което е и в крайна краща нашата кауза, забира се, подкрепата и на ТАК, и на ВМРО, и на много други хора, които нямат общо с ВСП. Нашата кауза все пак успява да стигне до 60% до реална победа на референдума. За мен това е важно.
На пресконференцията след приключване на деня на референдума, аз си позволих малко шеговито да ви попитам предизвикателно, имате ли политически тестостерон? На масата бяха сумата и мъже от БСП. Имате ли политически тестостерон да увлечете хората? Ще имате ли нови лица, нова енергия? Хора, които действително ще бъдат привлекателни за избирателите?
Ми надявам се да имаме. Факт е, че БСП направи доста промени през последните 4 години. И мисля, че тази тенденция не е загубена. Напротив, и в момента има млади хора, които някои от тях са с повече опит и са били вече заминистри, примерно, или депутати. Отпит от типа, примерно, на Драгомир Стойнев, на Атанас Костатин.
По-скоро питам за авторитети от рода на професор Андрей Пантев, например, хора с влияние в обществото, личен авторитет.
Очевидно има и такива. Друг въпрос е вече до каква степен това всичкото ще бъде обработено през призмата на една добра програма. Ние имаме програма на партията, въпросът е каква ще бъде предизборната и до каква степен това ще бъде изразително. За мен проблем в БСП, основният проблем, че бяхме скучни и не говорещи, той беше преодолян през последните 3-4 години. Напротив, в момента даже можем да бъдем обвинявани обратно в това, че понякога сме прекалено показни и че се опитваме да правим акции, които са прекалено популистки понякога, но в същото време аз смятам, че при нас, за разлика от всички други популисти в държавата, при нас има основание, защото имаме ясна програма, имаме ясно разписани политики и това, че ги наблюдаваме някои път през показни акции, които са медийно така доброприятни за отразяване, е просто въпрос на съвременната политика. Тоест, аз съм оптимист и смятам, че ние сме намерили верни пътища. Трябва просто да ги направим така, както трябва, професионално, смислено, силово и да успеем да доведем нещата до край.
Добре, за сега така приключваме разговора. Ще се чуваме и по-нататък и другата седмица, както ви казах, отново ще излучим на живо дебата от Европейския парламент за обсъждането на свободата и върховенството на закона в България. Ще ви чуем отново и за позиция. Става ли?
Да, благодаря ви.
Добре. Благодаря ви. Разговаряхме с Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България, секретар на БСП по комуникации и медийна политика.